nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Dita kombëtare kundër arrogancës në Iran. Këshilli Koordinativ i Propagandës Islamike në Iran me anë të një deklarate nderoi 13 albanin që përkohë me 3 nëntorin ditën e shpalljes së qendresës dhe rezistencës së kombit revolucionar iranian kundër veprimeve dashakeqe dhe të padrejta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 41 vjet më parë studentët iranian në një protestë ndaj komploteve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër revolucionit islamik pushtuan folen e spionazhit amerikan në ambasadën e Teheran. Në deklaratën lëshuar nga Këshilli Koordinativ, propaganduesi islamik i Republikës Islamike të Iranit thuhet se 41 vjet rezistencë dhe qendresë në kombit iranian përballë krimeve dhe sanksioneve të padrejta dhe të jashtëligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit ka çuar në zgjimin e kombeve dhe globalizimin e sloganit poshtë Amerikës si dhe demaskimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në nivel rajonal dhe botëror. Sekreti i lirisë, dinjitetit dhe krenarisë së kombit të madh iranian është fryma antiimperialiste dhe kundër hegemonizmit botëror. Sot në të gjithë Iranin organizohen demonstrate me rastin e 13 albanit me thirrjet poshtë Amerika. Urime për përvjetorin e lindjes së bekuar të profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij dhe të Imam Xhafar Sadikut, paqja qoftë me të. Në natën e përvjetorit të lindjes së bekuar të profetit të fundit hyjnor Hazretit Muhammed Mustafa, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, dhe të yllit të gjashtë të qytetit të Imametit Imam Xhafar Sadik, paqja qoftë me të, gëzimi dhe atmosfera festive ka përfshirë të gjithë Iranin islamik. Sot e martë më 17 Rabiul Awal e vitit 1442. Sipas kalendarit hënor që përkohë me 3 nëntorin 2020 është përvjetori lindjes së bekuar të Hazretit Muhammed, profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, dhe Imam Xhafar Sadikut, imam i gjashtë i muslimanëve shiitë të botës. Në rajone dhe qytetet të ndryshme të Iranit Islamik Musliman e Shi dhe Sunit në këtë ditë të bekuar me programet të ndryshme festive festojnë për vjetorin e lindjes, sa Hazretit Muhammed paqja qoftë me të dhe familjen e tij, profetit të nderuar të Islamit dhe për vjetorin e lindjes së Imam Xhafar Sadikut në xhami dhe vendet e tjera fetare dhe publike. Populli musliman iranian organizon tubime të ndryshme fetare në të cilat mbahen ligjëratat fetare dhe realizohen programe të ndryshme kulturore, fetare dhe artistike. Me këtë rast, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit i ri u shpreh urimet më të përzemërta të gjithë besimtarëve musliman të botës. Sulmi Amatosun në Vjen, të pak të 7 persona mendohet të jenë të vrarë me disa të tjerë të plagosur në një sulm të dyshuar me armë dhe në një sulm kamikaze për një sinagogë në Vjen. Një operacion i madh është duke zhvilluar për kapjen e personave të Amatosit sipas raporte lokale, ndërsa një bashkëpunëtor i tij mendohet të ketë hedhur veten në erë. Ne jemi në terren me të gjitha forcat në dispozicion. I lodha shmangin të gjitha shishe publike në qytet, ka thënë policia. Transportuesi publik Osria Korofët citoi dëshmitarët të thoshë se dita së të shtunën regjistron pak pas orës 8 mbrëmjes. Operacioni policor po zhvillohet në qendër të Vinës, afër lumit dënon policia e Vinës, gjithashtu shkruan në Twitter se rrethana dhe sakta të incidentit ishin ende duke u përcaktuar. Ka raportime për vdekje, por asgjë nuk është konfirmuar. Ka gjithashtu raporte të pakonfirmuara të dështën në pjesë të tjera të qytetit. Gazeta Falter, duke cituar ministrin e brendshme, foli për një burrë të vegjël. Sipas informacionit të gazetës së Austrisë, dhe kron një oficer policie ka humbur jetën për shkak të plagës, ndërsa një sulmues hodhi veten në erë. Flitet se ka ende autor të sulmit të lirë dhe policia ka bërë thirrje qytetarëve të bëjnë kujdes. Raportimet e parë flasin për disa të vdekur të plagosur, autorët kanë qelluar me armë të gjata. Mes viktimave është edhe një kaliptar. Sipas ministrisë së brendshme të Austrisë, një prej autorëve të sulmit është arrestuar. Ka pasur 6 skena krimi ku është hapur zjarr. Zgjedhjet e 59-ta presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sot e martë, amerikanët do të shkojnë në votimin në orën 2:30 minuta pas ditës në kohën e Tiranës për të zgjedhur një president të ri për 4 vite të ardhme. Sot zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës do të mbahen më pas shumë polemikësh dhe në mes të disa paqartësive dhe amerikanët që nuk kanë marrë pjesë në votimin e hershëm. Dhe dhe shkojnë në qendër dhe votime për të votuar midis Donald Trump, presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe Joe Biden, kandidati rivalit i për 4 vitet e ardhme. Si pas raporteve të medjave amerikane, gati 100 milion njerëz kanë hedhur tashmë votën e tyre në zgjedhjet e parakohshme presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj, përcaktimi i rezultateve do të zgjasë derisa të numërohen votat postare. Pas zgjedhjeve të përgjithshme, zgjedhësit elektoral do të votojnë më 14 dhjetor dhe zgjedhjen tyre do të ndërkohen në Washington. Anëtarët e Kongresit Amerikan do të takohen në Washington më 6 janar për të numëruar votët, pas së cilës do shpallet fituesi. Më 20 janar 2021 presidenti i ri dhe zëvendës i tij do të betohen si president. Putin flet me udhëheqësit armenë dhe azerbajxhanës mbi rajonin Nagorno-Karabakh. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka zhvilluar bisedime me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe kryeministin e Armenisë Nikol Pashinyan mbi konfliktin në rajonin Nagorno-Karabakh. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, një deklaratë nga Kremlini rus thuhet: fokusi i bisedimeve të presidentit të Rusisë Vladimir Putin me udhëheqësit e Azerbajxhanit dhe Armenisë ishte zgjidhja e konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh. Më parë në një mesazh drejtuar presidentit rus Nikol Pashinyan përshkroi situatën në Nagorno-Karabakh dhe sfidat në detaj dhe i bëri thirrje Moskës që të konsultohet me Yerevanin për çështjet e sigurisë. Situata kritike në rajonin Nagorno-Karabakh është ndërsa Republika Islamike e Iranit, duke respektuar parimin e fqinjësisë së mirë dhe parimin e neutralitetit, ka filluar përpjekjet e gjëra për të zgjedhur këtë konflikt me një qasje rajonale dhe momentin ndaj fakteve. Republika Islamike e Iranit ka përgatitur një plan për të zgjedhur konfliktin në rajonin Nagorno-Karabakh, i cili u provozua dhe ju shpjegua përfaqësuesit të këtyre vendeve në krizën e rajonit Nagorno-Karabakh nga i dërguari special i Republikës Islamike të Iranit, zëvendës ministri i jashtëm Mirnjan Seyed Abbas Erekçi, gjatë një vizite të tij në Azerbajxhan, Rusi, Armeni dhe Turqi gjatë javës së kaluar. Konflikti në rajonin Nagorno-Karabakh dhe rrethinat e tij filloi më 27 shtator midis forcave azere dhe armene, që është konflikti më i rrezikshëm midis dy palëve në më shumë se 20 vjet. Deklarata e Macron në reagim ndaj bojkotit të mallarëve franceze, bota muslimane vazhdon të protestojë diskriminimin e fesë islame që ka shoqëruar Franca me përdorimin e vazhdueshëm të karikaturave që ironizojnë figurën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij. Dy vende në fund të fesë islame që vazhdojnë protestat kundër presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe bëjnë thirrje për bojkot të produkteve franceze janë Bangladeshi dhe Indonezia. Ndërkohë, Emmanuel Macron, presidenti i Francës, shprehur se ekziston një mirëkuptim të faktit se këto karikatura ofendojnë fenë islame, megjithatë ai nuk ka pranuar akte të dhunshme ekstremiste që kanë ndodhur së fundmi në Francë. Unë kuptoj dhe respektoj faktin se dikush mund të shokohet nga këto karikatura. Megjithatë nuk do të pranoj kurrë që dikush i justifikon ato me anë të dhunës fizike. Në vendin tim, unë do të mbroj gjithmonë lirinë e fjalës të menduarit dhe vizatuarit. Kjo nuk do të thotë se unë mbështes çdo gjë që thuat apo shkruat, sidoqoftë është puna jonë të mbrojnë të drejtë dhe njeriu që janë vendosur krijuar nga qeveria franceze është prej Macron. Për sa i përket thirrjes për bojkot nga vendet dhe lindjes së mesme të produkteve që vijnë nga Franca, Emmanuel Macron, presidenti i Francës, ka thënë se kjo është e tërshtatshme dhe se ai e dënon këtë gjë. Shteti francez është goditur nga dy akte të cilësuar si terrorizëm nga Emmanuel Macron, ato përfshijnë vrasje përballë zyrës të revistës satirike Charlie Hebdo dhe vrasje një mësuesi që shfaqi para klasës një karikaturë që ofendonte fenë islame. Pavarësisht këtyre sulmeve, Franca vazhdon të jetë prej protestave të shumta kundër islamofobisë. Donald Trump ka zgjatur zyrtarisht sanksionet kundër Sudanit, përkundër premtimeve të mëparshme për të hequr Sudanin nga lista e sponsorëve të terrorizmit. Presidenti amerikan zgjati gjendjen e jashtëzakonshme dhe vendosi sanksionin ndaj këtij vendi. Sipas agjensisë AFP të lajmeve, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump në një deklaratë tha, pavarësisht nga zhvillimet pozitive të kohëve të fundit, kriza që ka krijuar veprimet dhe politikat e qeverisë sudaneze dhe çojnë në shpallin e një gjendje të jashtëzakonshme dhe zgjatjen e kësaj gjendje të jashtëzakonshme nuk është zgjidhur. Sudani vazhdon të paraqesë një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj konsideroj të domosdoshme që gjendja e jashtëzakonshme ndërkombëtare deklaruar në urdhën ekzekutiv 13.067 dhe cilës gjatë me urdhën ekzekutiv 13.400 në lidhe me Sudanin dhe të vazhdoj. Sudani më në fund ju nështrua presionit të Shtetë Bashkuar të Amerikës javën e kaluar dhe njoftoj normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin, tha Donald Trump, presidenti Shtetë Bashkuar të Amerikës. Kjo është në kohën kur Donald Trump kishte premtuar të jepte fund emergjencës kombëtare mbi Sudanin nëse Sudani bën një kompromis me regjimin sionist. Presidenti Rouhani uron krerët e vendeve islame për ditëlindjen e bekuar të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani deklaroi se çdo ofendim kundër profetit të islamit është në fakt një fyrë e vlerave njerëzore, morale dhe lirisë. Presidenti Rouhani bëri deklaratat në mesazhe të ndara për krerët e shteteve islame, të cilat ai përgëzoi homologët e tij musliman për përfitimin e lindjes së Hazretit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij. Në mesazhet e tij, presidenti Rouhani tha se profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, është një model i morali dhe bekimi për të gjithë botën dhe fyrja e një individi kaq fisnik është një fyrje e vlerave, morali dhe lirisë. Ai shtoi se mbështetja e tyre që fyen profetin e Islam do të thonë mbështetje për poshtërsinë, vesin dhe përdorësinë si dhe ekstremizmin. Republika Islamike e Iranit dënon me forcë një akt të tillë dhe në gjithashtu presin që vendet islame të denoncojnë veprimet e tjera të parësyeshme, ka thënë presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Ai theksoi se ndjeka rrugës së traditës së profetit Muhammed dhe kërkimi ndihmës nga Kurani famullar mund të vinë në ndihmë të qenim njerëzor përpara problemeve, sfidave dhe fatkeqësive të ndryshme në botë. Irani nuk shqetësohet se kush do bëhet presidenti i ardhshëm i Amerikës. Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk shqetësohet se kush do bëhet presidenti i ardhshëm i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe shikon vetëm drejt zgjedhjeve politike të administratës amerikane. Më më shumë se sa i kushton vëmendje rezultatet e zgjedhjeve amerikane, ne i kushton vëmendje veprimeve të administratës amerikane dhe politikës si ajo të dëmiratoj, ka thënë në Teheran zëdhënësi ministri së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Said Khatibzadeh. Khatibzadeh tha se nëse administrata e jashtme pavarësisht nga kush do të jetë në krye të saj zgjedh të kompensojë Republikën Islamike të Iranit për dëmin që i ka bërë përmes sanksioneve ndryshon hapat e saj dhe ndalon luftën terroriste që ka filluar kundër Iranit, ajo mund të kthehet në kornizën e marrëveshjes bërtamore dhe të marrë vendin e saj së bashku me të tjerët. Zyrtari ndërkohë kundërshtoi me forcë akuzat e piraterisë me qëllim që të ndërhyjnë në zgjedhjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke thënë se Tehrani nuk është i interesuar për veprimet e tij ndërhyrëse. Historia shtoi zëdhënës si dëshmon për faktin se në të vërtetë u është Washingtoni që ka ndërhyrë në zgjedhjet në çështje politike të Iranit në të kaluarën. Më tej, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit u referuar fyrave të përsëritura të president francez Emmanuel Macron kundër Islamit në muajt e fundit. Ne nuk tolerojmë fyre ndaj profetëve, veçanërisht ndaj profetëve të mëshirës. Ky është një cikël vicioz, aspekti tjetër të cilit përbëhet nga terrorizmi, që është kultivuar nga të njëjtë shtet perëndimore, tha Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Të nërëve dhe gjuhës ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjuhës në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë parlamrime rrëth tërmejt politik në territore të pushtuara. Dërsa protestat vazhdojnë, kreu i regjimit sionist parlamentar për një krizë të fortë të rrezikshme duke pranuar se muret e Izraelit po dridheshin. Izraeli përballet me shumë sfida të brendshme që janë sfida të papara. Sfida e parë lidhet me konfliktet e brendshme. Kabineti i kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu pas tre raundeve të zgjedhjeve më në fund u formua në pranitë e rivalëve në një mënyrë të çuditshme. Mirë po, pak e nga pak ndari dhe ndasit brenda kabinetit të bëndë të dukshme, dhe në të pikë sa, ministri luftës Benny Gantz njoftoi kohë të fundit mundësi në formimit të një kabineti alternativ. Kryeministri i regjimit sionist Netanyahu, i cili ka qenë kryeministri gjatë dekadës së fundit, megjithëse është kritikuar dhe dënuar nga kritikët, ka kërkuar të çojë përpara qëllimet e tij përmes politikës së jashtme, veçanërisht planin për normalizimin e marrëdhënieve me vendet arabe. Ndësit në territorit të pushtuar është ka që zakonshme sa që disa analisi referohen asaj si një luftë civile. Në këtë kontekst, Ron Rivlin, kreu i regjimit sionist parlamentar, javën e kaluar për rritjen e tensione midis drejtuesve të tre pushteteve në territorit të pushtuar. Dhe duke theksuar nevojën për qëndrime konstruktive e pranoi se murët e shtetit hebrej ishin në kundër. Një sfidë e madhe është jo efikasiteti i kabinetit në territorit të pushtuar. Ky jo efikasitet e shritur dhe është bërë më i dukshëm veçanërisht pas shpërthimit të virusit korona. Si pas statistikëve të fundit, më shumë se 315.000 njerëz janë infektuar me korona në territorit të pushtuar deri më tani dhe më shumë se 2550 njerëz kanë humbur jetën. Përhapje virusit korona ka rritur gjithashtu papunësi në territorit të pushtuar. Për këtë arsye, një sfidë e tretë në muajt e fundit që është shfaqur në territorit të pushtuar janë demonstratat javore. Kanë kaluar 19 javë nga protestat në territoret e pushtuara dhe numri protestuesve po rritet çdo javë pavarësisht nga përhapja e virusit korona. Për shkak të rekordit të ri të korrupsionit, kryeministri sionist ka ngul të mbijetoj se kryeministri prandaj e neglizhon interesat e njerëzve duke patur parasysh këtë sfidë të rëndësishme, të cilën natyrisht kanë sfidë të rëndësishme të vogla, disa besojnë se Izraeli është në prag të kolapsit dhe një tërmeti politik. Tërmeti mund të jetë shëmbje parakoshme e qeverisë së koalicionit, ose rrëzimi Netanyahu dhe rikthimi regjimit në një periudhë bllokimi politik. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim, të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar për vjetorit të lindjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e profetit të nderuar të Islamit. Lindja e diellit të udhëzimit. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai është një personalitet mahnitës, i cili një numër shumë të njerëzve i ka vendosur në anijen e udhëzimit dhe për gjatë shekujve me radhë e ka drejtuar këtë anije në detet e trazuara. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam vjen nga mesi i historisë dhe nga thellësitë e kohës me një moral tërheqës dhe zhvillues, me sjellje me plot modesti dhe prulje. Ai është një personalitet mahnitës, i cili një numër shumë të madh të njerëzve i ka vendosur në anijen e udhëzimit dhe për gjatë shekujve me radhë e ka drejtuar këtë anije në detet e trazuar. Tani pikërisht ajo anije është duke notuar në oqeanin e kohës. Flamuri La ilahi illallah valon mbi çatin e fronit asaj anije dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me atë madhëri dhe krenari ka në dorë drejtimin e asaj anije. Khosro Anushirvan, mbreti i Persisë së Lashtë, ishte i shtrirë i qetë në gjumë mbi fronin me gurë të çmuar të kaltër. Kurora mbretërore dhe drenusha e floririt qëndronin pranë fronit të tij mbretëror. Pa pritur një zë i ngjashëm me zhurmën e daulles së luftës, e prishi atmosferën e qetë të tij. Disa copa të gurit të mermerit ishin ndarë nga pallati mbretëror dhe bërtitët e ushtarëve roje kishin kapluar të gjithë pallatin, të cilët bërtisnin. Kallkani me hark i mbretit është thyer dhe harqet e tij janë shembur në tokë. Anushirvanu zjua papritur nga gjumi dhe me nxitim shkoi në drejtim të kopshtit dhe kallkanit. Nuk u beson të syve atë çfarë shikonte, e pa të urtin bozorg merë dhe tha, o njëri i mençur, çfarë natë çuditshme është kjo? Ka ndodhur dy gjëra të çuditshme për mua, njëra është ëndra të cilin e pash në gjumë dhe tjetra shëmbja e pallatit tim. Pash ëndër që në errësirën e natës, dielli lindi nga ana e gadishullit arabik, ndriçoi çdo gjë dhe çdo anë përveç pallatit tim i cili mbeti në errësirë. Unë u friksova nga jo errësirë, kur papritur u zjova nga gjumi me zhurmën e shembjes së kallkanit të pallatit mbretëror. Çfarë do të thotë lindja e diellit në gadishullin arabik? I urti Bozorgmer tha, do të lindë një njeri, forca e të cilit është më e madhe se e mbretërve dhe dituria e tij është më e gjerë se sa e të urtërve dhe filozofëve. Ndriçimi i tij është një mirësi e dhuruar nga Zoti. Drita e fjalëve të tij rrëzon të gjithë botën dhe fenë e paraardhësve e zbeh dhe dobëson si gjethet e pemëve në vjesht. Shembja e kallkanit gjithashtu është shenjë që tregon lindjen e atij burri të mençur për të cilin 40 vite më vonë lajmet e tij do të marrin botën. Në mëngjesin e asaj dite, Anushirvan akoma nuk ishte qetësuar nga mendimet e natës së kaluar, ku një kalorës i shpejt erdhi në Medain dhe i dha lajmin: "O lartë madhëri, ka ndodhur një ngjarje e çuditshme. Natën e kaluar, zjarri i faltores së Zarathustrës në Fars, i cili për mijëra vite ishte i ndezur, papritur u shua dhe u bë i ftohtë. Më e çuditshme është kjo që i qabja është lëkundur dhe të gjithë idhujt që ishin në të kanë rënë me fytyrë në tokë." Një korrier tjetër arriti nga rruga dhe tha: "O lartë madhëri, natën e kaluar liqeni i madh i Saves, të cilin adhuronin njerëzit, papritur është tharë dhe ka mbetur pa ujë dhe i ka mahnitur njerëzit që adhuronin atë. Thuaj se po ndodh një ngjarje e madhe." Perandori Anushirvan i thirri në prezencë të gjithë interpretuesit të ëndrave dhe parashikuesit. Ata të gjithë informuan atë për lindjen e një ylli ndriçues në qiellin e Mekës, i cili do ta ndryshojë të gjithë botën. Në këtë mënyrë, Zoti i Madhëruar në natën e lindjes së të dërguarit të Tij e ka përgatitur botën për hapat e Tij me plot bekati. Ndërsa më në fund, kur popujt dhe umetet e botës adhuronin shumë zota të ndryshëm dhe në kohën ignoranca, neglizhenca dhe barbarizmi sundonte në çdo vend, i dërguari i fundit i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lindi në Mekë. Amina tha: "Betohem në Zot, kur fëmia im u vendos në tokë, vendosi duart e tij në tokë dhe ngriti kokën drejt qiellit dhe e vështroi atë. Një dritë rambi mua dhe në atë dritë dëgjova një zë i cili më tha: Ti ke lindur zotërinë e njerëzve. Emëroi atë me emrin Muhammed. Pastaj atë foshnjë e çuan pran Abdul Mutalibit dhe i treguan atij se çfarë kishte thënë nëna Amina. Abdul Mutalib e vendosi atë në preherin e tij dhe tha: Falënderuar qoftë Zoti i cili na dhuroi këtë fëmijë të bekuar, i cili edhe në djep është zotëria mbi të gjithë djemt." Profetët e Zotit, si Hazreti Ibrahimi a.s., Hazreti Musaj a.s., Hazreti Isaj a.s., kanë kumtuar fene pastër hynore. Një prej linjave të përbashkëta të këtyre profetëve ka qenë kjo, se ata, se cili ka lajmëruar ardhin e tjetrit. Naturisht se shumica e profetëve misionin e tyre hynor e kishin të kufizuar për ambientin, vendin dhe kohën e veçantë. Mirë po në lidhje me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si halka e fundit e zinxhirit të profetëve hynor, në librat qiellor ekziston lajmërim i qartë. Maulana Abdul Haq, autori veprës Muhamedi në librat fetar të botës, thotë: Vullneti i Zotit ka rezultuar kështu që ky lajmërim, ashtu sikur se bukuritë e natyrës që janë të qëndrueshme, ose ashtu siç ruhet me kujdes një kuti e vogël me thesar dhe xhevahire, të ruhet në mes të fjalëve dhe shprehjeve në mënyrë që të shfrytëzohet nga gjeneratat e ardhshme, gjeneratat të cilat posedojnë arsye dhe diturim më të madhe. Hebrejt në bazë të librave dhe thënieve të profetëve të tyre ishin duke pritur profetin e fundit. Hazreti Musa alayhis salam e kishte lajmëruar popullin hebre për ardhin e një profeti tjetër, siç ishte ai. Në Teurat rrugtimi i dysis, kapitullit 18, thuhet: Zoti yt nga mesi juaj, nga vëllezrit tuaj do të dërgoj një profet si unë, dhe ju duhet ta dëgjoni atë dhe t'i nështroheni urdhrave të tij. Zoti i Madhëruar ka thënë: Unë nga mesi juaj do të dërgoj një profet si ti dhe fjalët e mia do t'i kumtoj në përmjet gojës së ti. Në librin qiellor Zebur të profetit Davud a.s. gjithashtu janë paraqitur karakteristikat të cilat si pas komentuesve janë shumë të ngjashme me karakteristikat e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe fëmive të ti. Në këtë lajmërim thuhet: Në kohën kur këto vargje po i kryoj për mbretin, ti e më i bukur nga të gjithë bita Ademit. Oratoria është e vendosur të shfaqet në përmjet buzëve të tua, dhe nga buzët e tua rrjedh mirësia dhe begatia. Zoti të ka bërë të bekuar ty deri në amshim, dhe ty të ka zgjedhur që të ka bërë më të lumtur nga të gjithë të tjerët. Emrin tënd do ta bëj të njohur në të gjithë gjeneratat, dhe të gjithë njerëzit do të falenderojnë ty deri në amshim. Me Zamir dhe Mazmur, faqe 45. Si pas transmitimeve historike, Hazreti Isa a.s., i cili edhe vetë ishte mrekulli e madhe e Zotit, vazhdimisht jepte lajmi për ardhjen e profetit të fundit hynor, dhe në këtë mënyrë në zemrat e njerëzve besimtar ndizte zjarrin e dashurisë ndaj tij. Në atë mënyrë që në çdo vend ku përhapej feja e Hazretit Isa a.s., përhapeshin dhe lajmërimet e tij për profetin e fundit hynor. Karl Jasper, psikolog dhe filozof gjerman, në librin e tij Masi, thot: Atë çfarë njohim me siguri nga Isai alayhis salam janë lajmërimet e tij. Hazreti Isa alayhi salam në disa vende në Ungjillin sipas Johanit në mënyrë të qartë ka lajmëruar ardhin e profetit Farakli Paraklete. Pasti, ai në këtë rast thot, derisa të mos shkoj unë, ai nuk do të vi. Nëse më doni mua, respektojini porositë mia dhe unë do të kërkoj që një Faraklit tjetër t'ua dërgoj juve në mënyrë që të jetë gjithmonë me ju. Ai është pikërisht ai shpirti i pastër i Zotit që do t'ju ndihmoj juve me të gjitha të vërtetat. Në këtë mënyrë, në shekullin e 7 të erës së re, njerëzit që prisnin paraqitjen e profetit të fundit të Zotit nga Jemeni e deri në Sham e Palestinë dhe Egjipt ishin besimtarët e krishterë, të cilët ishin të etur për t'u takuar me profetin. Edhe në Iran, gjithashtu, ekzistonin grupe të vogla të njerëzve të cilët prisnin profetin e fundit. Një prej figurave të njohura nga mesi këtyre njerëzve ishte Selman Farisi. Selman Farisi në një rrëfim nga jeta e tij thot: "Në Amuria, atëherë kur isha i krishterë, kisha kontakte me një prift të devotshëm. Ai lutej në mënyrë të sinqertë pranë Zotit dhe ditë e natë përkushtohej në adhurim dhe shërbim. Pas një kohe, ai u sëmur. Në çastet e fundit të jetës së tij, më tha: "Nuk njoh askënd që të prezantoj ty, të shkosh pranë tij dhe të përfitosh nga dituria e tij." Mirë po është afruar koha për shpallin e profetit të fundit. Ai do të dërgohet nga mesi arabve në fenë Ibrahimit a.s. Emri i tij është Ahmed dhe do të shpallet profet nga toka e Mekës. Ai pranon dhurata, por nuk pranon lëmosh. Ai mbi supe mban shenjën e profecisë. Nëse do të përjetosh kohën e ti, besoj ati dhe vërtetoj e profecin e ti. I thash, edhe nëse ai mëfton që të heqdor nga feja jote, përsëri ti besoj fesë ti, ai u përgjigj. Po, sepse ai e thot të vërtetën dhe ndjekja e ti është kënaqësi e Zotit. Selmani, në vazhdim të rrëfimit të ti, thot, pas vdekjes ati prifti me një karvan tregtie të arabve nga fisi Kalb, u nisa në drejtim të gadishullit arabik. Atje punova si një sklav për një burr hebre. Një ditë në kopshtin e hurmave, dëgjova bisedën e atij burri hebre me një person tjetër. Ai më urrente dhe i shante dhe ofendonte njerëzit të cilët ishin mbledhur rreth një personi që e quante veten profet të Zotit. Me të dëgjuar këtë fjalë, papritur e ndjeva se gjithë këto vite i shpërngulur në vend të huaj dhe pas shumë vuajtjeve që kam përjetuar, më në fund do të ketë një rezultat të mirë. Zemra më rrihte fort. Me pasion shkova pranë atij personi dhe e pyeta atë në lidhje me atë profet.
Ej dumade, shoqe ha, por as kanari shode, bevin havaj shahremun, bazam bahari shode. Ej dumade, sabze bo gol, shadi o mehrabuni, dast tu abe asemun, asre gole javuni, asre gole javuni. اون چای زندگی ببین رو شاخه هوا شده از پشت ابراد دوباره زندگی پیدا شده زندگی پیدا شده این لحظه هاتون با تراوت این لحظه هاتون با تراوت
Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, duke njohur Zotin e madhëruar fuqiplot dhe të gjithdijshëm për njerëzit, ka kumtuar edhe mesazhet më burimore në lidhje me dinjitetin e njerëzit, të drejtat dhe liritë e njerëzit dhe u bë model për zbatimin e drejtësisë dhe të barazisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nëpërmjet shtresave të errta të jetës, ka hapur një dritare rreth dritës dhe ndriçimit, duke u mësuar njerëzve që të ndjekin të vërtetën dhe në dritën e arsyes të shpëtojnë nga errësira dhe padituria. Ai vet thot: "Thuaj, sillni argumenta tuaja." Në fund, dërgojmë përshëndetje mbi këtë xhevahir të përjetshëm hyjnor dhe urojmë për vjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Dhe të nipit të ti, Imam Jafer Sadikut, alayhi salam.
Bashir, يرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Imam Xhafar Sadikut alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhi salam. Historia dëshmon se periudha Imam Xhafar Sadik alayhi salam ishte një prej periudhave të arta dhe të shkëlqyeshme të zhvillimit të madh të shkencave islame dhe shkencave ekzakte dhe të filozofisë në botën islame. Njëkohësisht me përvjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, më datë 17 Rabiul Awal, në familjen e profecisë, lindi një foshnjë nga familja e pastër e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që më vonë do të mbush botën me dritën e diturisë dhe shkencës, duke ushuar etjen dashamirësve, si dhe do të bëjë një zhvillim dhe ndryshim të madhë në botën e diturisë, moralit, spiritualitetit dhe të humanizmit. Ky fëmijë ishte Imam Xhafar bin Muhammed, i njohur me epitetin Sadik, imami i gjashtë nga loza imamatit dhe të vilajetit. Duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Xhafar Sadik alayhi salam, juftojmë të ndiqni një program special të përgatitur me titull Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhi salam. Për vjetori i lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imam Xhafar Sadik alayhi salam, çështja e unitetit dhe bashkimit të umetit islam është një prej çështjeve të rëndësishme dhe ka qenë në qendër të vëmendjes së imamëve Masum alayhi salam deri në atë mas, sa që këta prijes të mëdhenj të fes islame, përveç se kanë theksuar në mas të madhe, për ruajtjen e unitetit mes muslimanve, konsideronin se, për kushtimin ndaj kësaj çështje, është një prej detyrave kryesore të muslimanve shiit në përballje me shkollat e tjera rivale të mendimit islamik. Jeta dhe vepra imamëve Masum alayhi salam dhe muslimanve shiit në përgjithësi në tolerancën ndaj medhhebëve të tjerë islam është dëshmia më e mirë që thekson rëndësinë e unitetit të umetit islam. Kjo është një çështje e cila përveç se tregon kulturën burimore fetare të muslimanëve shiit, më njanon edhe shumë keqkuptime dhe akuza që bëhen ndaj muslimanëve shiit. Pjestarët dhe pasarësit e ehlibejtit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, janë lider fetar të cilët i ka prezantuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për krah Kur'anit të shenjtë si bazë për lumturinë dhe shpëtimin e muslimanve. Fjalët e tyre janë gjithnjë në përputhje me Kur'anin famëlart dhe qëllimi i tyre është zbatimi urdhrave hyjnor. Imam Xhafar Sadik alayhi salam është një shembull i përkryer i liderëve fetar, i cili më shumë se kushdo tjetër ka punuar për bashkimin dhe unitetin e muslimanëve dhe gjithnjë ka theksuar se mes njerëzve duhet të ekzistojnë lidhje dhe marrëdhënie të thella, të bazuara në dashuri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Bashkohuni me njëri tjetrin, tregoni dashurinë ndaj njëri tjetrit, bëni bamirësi ndaj njëri tjetrit." Dhe duhet të keni dashuri ndaj njëri tjetrit. Lidhja Imam Xhafar Sadikut alayhi salam me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dashuria dhe urtësia e thellë e tij, Morali dhe sjellja e mirë dhe shumë faktorë të tjerë janë bërë shkak që ky imam i nderuar të jetë një ure lidhje së fortë mes muslimanëve, në mënyrë që lidhja dhe uniteti mes secilës prej tyre të bëhet më e fortë. Imam Jafar Sadik alayhi salam përçarjen e konsideron faktor për lëkundjen e islamit që kaq shfrytëzohet nga armiqt, ndërsa porositë në mas të madhe dashurinë dhe miqësinë mes të gjithë muslimanëve dhe duke këshilluar një prej shokëve të tij të afërt në lidhje me këtë, ka thënë: "Përshëndeti ndjekësit tan dhe thuaj o atyre se Zoti e mëshiron atë rob i cili tërheq dashurinë e njerëzve ndaj vetes." Imam Jafar Sadik alayhi salam beson se shtresat dhe grupet të ndryshme fetare janë pjesë e shoqërisë islame, prandaj duhet të respektohen dhe të mbështeten. Kjo është për arsye se edhe ata që nuk i kanë shpëtuar dhunës dhe padrejtësisë së sonduesve të dhunshëm. Prandaj, ai thekson se muslimanët e kanë obligim që përveç ruajtjes së lidhjes miqësore mes njëri tjetrit, të jenë mbështetës të të gjithë njerëzve në plotësimin e nevojave të tyre. Kështu vepronte edhe Imam Jafar Sadiku alayhi salam në veprimtarinë e tij të përditshme. Ashtu siç dëshmojnë edhe burimet historike, periudha Imam Jafar Sadikut alayhi salam konsiderohet një prej periudhave të arta të zhvillimit dhe dinamizmit të shkencave islame, por edhe të shkencave eksakte dhe filozofike në botën islame. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, pavarësisht presionit dhe vështirësive të krijuara nga aparati i pushtetit sundues në atë kohë, ndaj tij dhe nxënësve të tij të dalluar, me punë dhe përpjekje të mëdha, arriti të japë një kontribut të madh për shoqërinë islame, që të arrinë një pozitë të lartë të zhvillimit në fusha të ndryshme shkencore dhe shoqërore në krahasim me shtetet e tjera rivale. Në periudhën e Imam Bagherit alayhi salam dhe të Imam Jafar Sadikut alayhi salam, përveç depërtimit të shumë dilemave ideologjike dhe filozofike nga kultura e vjetër greke në tokat islame, shteti islam i gjerë në atë kohë, edhe në brendësi të tij përballej me ide dhe rryma të të menduarit materialist dhe nganjëherë edhe me motive të mosbesimit. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, me diturinë dhe maturinë e tij përballë këtyre dy fronteve, i është përgjigjur të gjitha perceptimeve dhe kuptimeve të shtrembërta të disa shkollave të mendimit islam në shoqërinë e asaj kohe. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, përveç përkushtimit të madh në zgjidhjen e çështjeve rreth dispozitave të shariatit islam dhe çështjeve të tjera shkencore të shoqërisë islame, kurrë nuk ka treguar neglizhencë nga përkushtimi në çështje të cilat afrojnë më tepër muslimanët mes njëri tjetrit, dhe duke theksuar në mas të madhe, ka ftuar ata që të kenë solidaritet dhe unitet mes njëri tjetrit. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Shkoni të vizitoni të sëmurët që janë musliman sunit. Zbatojeni besën dhe amanetin e tyre. Në gjykata jepni dëshmi në favor të tyre, nëse janë në anën e drejtë. Merrni pjesë në ceremoninë e varrimit të tyre. Falni namazin dhe kryeni ritualet e tjera fetare në xhamitë e tyre, në mënyrë që të dalloheni vetëm me anë të veprave të mira, dhe kjo më kënaq shumë mua." Imam Jafar Sadiku alayhi salam me të vërtet mund të thuhet se konsiderohet një prej heroive të çështjes së unitetit islam. Ai, për solidaritet mes muslimanve, ka thënë: "Ai i cili fal namaz së bashku me vëllezrit e tij sunit, është sikur se ai i cili të ketë falur namazin prapa profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wasallam, dhe të jetë mbështetur tek ai." Ishak ibn Amar gjithashtu thotë se Imam Jafar Sadiku alayhi salam më ka thënë mua: "O Ishak, a fal namazin me kundërshtarët e tu në xhami?" U përgjigja: "Po." Imam Sadiku alayhi salam më tha: "Fali namazin së bashku me ata, duke u radhitur në radhën e parë, sepse kjo është sikur të luftosh në rrugën e Zotit." Për shkak të kësaj qasje të bukur të Imam Jafar Sadikut alayhi salam, nxënësit e tij nuk ishin vetëm musliman shiit, por nga kuvendet e tij mësimore përfitonin edhe dietar të njohur nga muslimanët sunit. Disa prej nxënësve të Imam Jafer Sadikut alayhi salam ishte edhe Malik bin Enes, Abu Hanife, Muhammed bin Hasan Sheibani, Sufjan Thuri, Ibn Ayyine, Yahya bin Said, Ayub Sajistani, Shaabe bin Hajjaj, Abdul Malik Jarih dhe shumë personalitetet të tjera. Historianët dhe dietarët sunit të gjithë kam vlerësuar pozitën e lartë të Imam Jafer Sadikut alayhi salam dhe e kam përshkruar atë me virtyte të larta morale si dhe një dietar të madh, si njeri me bujari të madhe dhe adhurues si madhi Zotit të madhëruar. Në lidhje me pozitën e lartë shkencore të Imam Jafer Sadikut alayhi salam, mjafton të dim këtë se mbi 160 dietar musliman të sektit sunit në veprat e tyre e kanë kujtuar me vlerësime pozitive atë dhe kanë transmetuar fjalë dhe hadithe profetike nga ai. Shumë prej dietarëve të shkollave islame sunite me ndërmjetësim ose drejt për së drejti kanë qenë nxënës të Imam Jafer Sadikut alayhi salam. Malik bin Enes merrte pjesë në kuvendet mësimore të Imam Jafer Sadikut alayhi salam dhe krenohej si ishte nxënësi i tij. Abu Hanife gjithashtu 2 vite ka qenë nxënës i Imam Jafer Sadikut alayhi salam. Ai këto 2 vite i ka përshkruar si bazë të diturisë së tij dhe ka thënë: "Nëse nuk do të ishin ato 2 vite, në Omani do të zhdukej." Imam Jafer Sadiku alayhi salam në një rast ka thënë: "Muslimani është vëllai i muslimanit dhe është sikurse syri, sipas hyra dhe udhëzuesi i tij. Prandaj kurr nuk e tradhton atë, kurr nuk e mashtron atë dhe kurr nuk i bën padrejtësi atij, sepse nuk e gënjen atë dhe nuk e përgojon." Në këtë transmetim, Imam Jafer Sadiku alayhi salam, duke theksuar vëllazërin dhe lidhjen shumë miqësore të afërt mes muslimanëve, konsideron se kjo vëllazëri dhe kjo lidhje duhet të jetë larg çfarëdo lloj transmetimesh dhe sjelljeve të pamerituara dhe të papëlqyeshme morale. Jeta dhe vepra praktike Imam Jafer Sadikut alayhi salam gjithashtu tregon se ai kurr nuk ka bërë diskriminime dhe dallime shoqërore, por gjithmonë ka insistuar në marrëdhënie miqësore me shkollat e tjera islame. Ndoshta, disa mendojnë se arsyeja e porosive të Imam Jafer Sadikut alayhi salam ishte vetëm për të respektuar vëllezërit musliman sunit, por ky perceptim është i gabuar dhe nuk përputhet me kohën në të cilën ka jetuar Imam Jafer Sadiku alayhi salam dhe nuk është në harmoni as me dekretet fetare të autoriteteve shiite në periudhën bashkohore, sepse edhe në këtë kohë dekretet fetare të autoriteteve fetare shiite janë të bazuara pikërisht në këto baza të cilat i ka vendosur Imam Jafer Sadiku alayhi salam disa shekuj më parë në lidhje me trajtimin e vëllezërve besimtar dhe musliman sunit. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, nga aspekti diturisë dhe moralit, është personaliteti më i dalluar i asaj kohe. Malik bin Enes, një prej nxënësve të tij dhe themelues i shkollës madhhebit maliki, në lidhje me Imam Jafer Sadikun alayhi salam, ka thënë: "Në aspektin e virtyteve morale, diturisë, adhurimit dhe të devotshmërisë, asnjë sy nuk ka parë njeri si Jafer bin Muhammed alayhi salam, dhe asnjë vesh nuk ka dëgjuar siç është përshkruar ai, dhe asnjë zemër nuk ka ndier njeri si ai. Ai është me sjellje dhe virtyte të larta." Gjithashtu, edhe Abu Hanife, kur është pyetur në lidhje me fakihun dhe njohësin më të mirë të shëriatit islam, ka thënë: "Fakihu me i madh që kam takuar është Jafer bin Muhammed alayhi salam." Edhe njëherë, ju urojmë për vjetorin e lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe për vjetorin e lindjes së Imam Jafer Sadikut alaihi salam.
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر را توان دم من مسکین دار صبر آرام تمامد به من مسکین دار من که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ من که گیسوی تو را رسم تطاول آموخ هم تواند کرمش داد من غمگین دار گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است من که آن داد به شاهم به گدایان این داد به گدایان این داد صورت لیکن خوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن هر که پنگ بست دو عمر خودش کاوین
دار تو داشور میچ که تو پرفوندان امیسیانی اینی ساتم یو ریکویتایم سه یو منتون اشکروانی نا ادرسن ایران تهران Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.